Glava peta. Ovo je pleme Adamovo. Kad Bog stvori čovjeka po obličju svojemu stvori ga. Muško i žensko stvori ih i blagoslovi ih. I nazva ih čovjek kad biše stvoreni. I poživ je Adam 130 godina i rodi sina po obličju svojemu kao što je on i nadjede mu ime Set. A rodiv Seta, poživ je Adam 800 godina rađajući sinove i kćeri. Tako poživ je Adam svega 930 godina i umrije. A Set poživ je 105 godina i rodi Enosa. A rodiv Enosa poživ je Set 807 godina rađajući sinove i kćeri. Tako poživ je Set svega 912 godina i umrije. A Enos poživ je 90 godina i rodi Kainana. A rodiv Kainana poživ je Enos 815 godina rađajući sinove i kćeri. Tako poživ je Enos svega 905 godina i umrije. A Kainan poživ je 70 godina i rodi Malaleela. A rodiv Malaleela poživ je Kainan 840 godina rađajući sinove i kćeri. Tako poživ je Kainan svega 910 godina i umrije. A Malaleel poživ je 65 godina i rodi Jareda. A rodiv Jareda poživ je Malaleel 830 godina rađajući sinove i kćeri. Tako poživ je Malaleel svega 895 godina i umrije. A Jared poživ je 162 godine i rodi Henoha. A rodiv Henoha poživ je Jared 800 godina rađajući sinove i kćeri. Tako poživ je Jared svega 962 godine i umrije. A Henoh poživ je 65 godina i rodi Matuzalu. A rodiv Matuzalu poživ je Henoh jednako po volji Božjoj 300 godina rađajući sinove i kćeri. Tako poživ je Henoh svega 365 godina. I živeći Henoh jednako po volji Božjoj, nestade ga jer ga uze Bog. A Matuzala poživ je 187 godina i rodi Lameha. A rodiv Lameha poživ je Matuzala 782 godine, rađajući sinove i kćeri. Tako poživ je Matuzala svega 969 godina i umrije. A Lamech poživ je 182 godine i rodi sina i nadjede mu ime Noje, govoreći: i ovaj će nas odmoriti od posala naših i od truda ruku naših na zemlji koju prokle Gospod. A rodiv Noja poživ je Lamech 595 godina, rađajući sinove i kćeri. Tako poživ je Lamech svega 777 godina i umrije. A Noju, kad bi 500 godina, rodi Noje Sema, Hama i Jafeta.